Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Krásný nedělní podvečer, posloucháte Hergot na Rádiu Wave a od mikrofonu vás zdraví
Fatima Rahimi
a Jan Škrob. Trošku se tady připadáme jako na fotbale ve fotbalovém týmu, protože prostě půlka týmu je nemocná, takže nás je málo a navíc Fatima, která tenhle ten týden měla mít volno na poslední chvíli, musela nastoupit, ale každopádně jsme tady pro vás a máme pro vás snad i něco zajímavého tenhle ten týden. Přece jenom jsme pořád o náboženství, takže by se dalo čekat, že máme rádi tradice a něco na tom je. Moje oblíbená tradice jsou návštěvy Zdeňka Vojtiška v Hergotu vždycky z kraje roku. Bilancovali jsme sice už minulý týden, ale dnes to zkusíme ještě trošku z jiné strany právě se Zdeňkem Vojtiškem.
Zdeněk Vojtišek je religionista, který se zabývá především studiem nových náboženských hnutí. Působí na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy a Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a je šéfredaktorem našeho oblíbeného religionistického čtvrtletníku Dingir.
Než tady u nás Zdeňka Vojtiška zase přivítáme, pustíme si hezkou písničku. Je to skladba psychedelické kapely The Restoned, která nese název Forgive Me My Lizard, což je samozřejmě naše přidrzlá narážka na titul Velitel ještěrů, který Zdeňkovi Vojtiškovi svého času přiškli vesmírní lidé, neunavní kontaktéři mimozemských bytostí.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
V Hergotu na Rádiu Wave nám dohrála kapela The Restoned, skladba Forgive Me My Lizard. A s námi ve studiu už je náš dnešní host, Zdeněk Vojtišek, religionista, který se zabývá především studiem nových náboženských hnutí, především z perspektivy právě těchto náboženských skupin. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Máme za sebou nezvyklý rok. Byl nezvyklý i pro vás jako pro religionistu a teď nejde ani tak o omezení provozu vysokých škol, ale dal koronavirus vyvstat třeba nějakým novým fenoménům hodným vaší religionistické pozornosti?
Tak možná, že na zhodnocení ještě opravdu brzy už vznikají studie docela zajímavé, které se zabývají tím, jak se různé náboženské společnosti vyrovnávaly s tím fenoménem pandemie a té nemožnosti toho přímého kontaktu jednoho člověka s druhým. Asi obecně bych řekl, že ten rok s koronavirem mě ubezpečil v tom, jak náboženství je ohromně živá záležitost, jak náboženští lidé jsou kreativní, vynalézaví, jak náboženství se dokáže přizpůsobit té vnější situaci, jak rychle a vlastně jak nápaditě. Co mě tak rychle napadne, je přechod z webových stránek, často na Facebook nebo na YouTube, celá řada videí naučných, ale třeba i pro děti, nebo různé domácí obřady, třeba nějakých novopohanských skupin. To je zajímavé vidět nějaký videonávod na to, jak máte doma uctít nějakého pohanského boha. To je něco, co tady dřív nebylo, nebo alespoň já jsem to nezaregistroval. Nebo muslimové oslavovali virtuální iftár, tedy přerušení půstu každý den večer. Pro muslimy je to hrozně důležitá věc, že se pak sejdou se svými přáteli, s rodinou a teď nemohli, tak měli ten iftár virtuální. Nebo virtuální pouť do Mekky ve Spojených státech někdo zorganizoval, že se jelo autem po parkovišti a navštěvovali se různá místa, která symbolizovala ta místa při té pouti do Mekky, nebo dokonce i jiné poutě virtuální, třeba katolíci mohli takto putovat a mohou takto putovat do Lourdes. Takže ta kreativita, ta vynalézavost opravdu úžasná a pak také bych řekl, že se objevily takové hezké věci, že třeba jsem někdy na začátku roku četl v německých médiích, že evangelický kostel v Berlíně nabídl své prostory muslimům, kteří se nemohli vejít s těmi rozestupy do berlínské mešity. Takové různé zajímavé a řekl bych hezké projevy solidarity byly během toho roku vidět i na tom religionistickém poli. A teď mě ještě napadá, že taková spíš religionistická kuriozita, byť v Indii to není vůbec nic zvláštního. Někteří Indové také začali uctívat Korona Devi, bohyni korony, která se rozhněvala a je potřeba utišit její hněv. Tak i to vlastně patří k tomu náboženskému obrazu toho roku 2020.
Pojďme teď možná od koronaviru zase aspoň na chvilku pryč trošku. Podíváme se na různé specifické události, specifické zajímavosti toho minulého roku. Například v minulém roce požádali o registraci u Českého ministerstva kultury dvě náboženské společnosti. Náboženská společnost Boží dvojice a náboženská společnost Slované. Mohl byste nám je trošku představit? Nejdříve třeba náboženskou společnost Boží dvojice?
Pokusím se, ale možná bych tuto otázku využil k tomu, abych řekl, že těch registrovaných církví a náboženských společností je v Česku 42, což je docela vysoký počet a ukazuje jednak na ten bohatý náboženský život i na relativní, nebo snad ani ne relativní náboženskou svobodu, které se tady těšíme. Letos byla registrována 42. společnost, a totiž společnost buddhistů. Je to, nebo společnost buddhismu v České republice se to jmenuje oficiálně, a jsou to mahajánoví buddhisté, obvykle buď to vietnamského původu nebo vietnamského kulturního zázemí. Takže to už je také zajímavé, že máme registrovánu třetí buddhistickou náboženskou společnost. Pokud by byla registrována ta společnost Slované, tak by to byla první náboženská společnost, která patří do té přihrádky, do té kategorie pohanství, anebo, jak také někdy se říká, novopohanství, protože je zřetelné, že ta kontinuita s těmi předkřesťanskými náboženstvími byla porušena, tak ta předpona novo vyjadřuje vlastně, že se jedná o nějaké kříšení starých náboženských tradic. O té náboženské společnosti Slované snad jenom to, že je to iniciativa pana Zdeňka Ordelta, což je poměrně známá postava v té české pohanské scéně. Je to právě ten, který založil i Slovanský kruh, o kterém jsem se před chvíličkou zmínil. A ta náboženská společnost, nebo vůbec pohanství jako takové, nebo současné pohanství jako takové, spojuje jak tu praxi náboženskou, tak i bádání. Ono to je vůbec jako velmi typické pro ty současné pohany, že se vlastně věnují bádání v tom svém pohanství a že možná pro řadu z nich je důležitější bádat a číst knihy a hledat v pramenech, než vykonávat nějaké rity. A právě Zdeněk Ordelt toto tak úplně typicky spojuje, to jeho společenství je členem Evropského kongresu etnických náboženství a vlastně ta idea, pokud jsem ji dobře pochopil, té náboženské společnosti Slované, je vrátit se ke slovanským kořenům, objevit nebo znovu objevit tu slovanskou spiritualitu, například i v českém a moravském folklóru, podívat se na to, kde v tom folklóru jsou nějaké stopy toho dávného pohanství a tak dále. Takže pokud toto by bylo registrováno, tak by to vlastně byla první takováto náboženská společnost navazující na ty předkřesťanské evropské tradice. Popravdě řečeno, o té společnosti Boží dvojice mnoho nevím. Ještě teď před cestou do studia jsem se pro jistotu ještě jednou díval na internetovou prezentaci, ale nejsem z toho úplně moudrý. Často se tam opakuje, že duše má dvě těla, takže je tady jakási dvojice muže a ženy a vlastně teprve tato dvojice dává dohromady tu duši, takže ta podvojnost a ta blízkost toho mužského a ženského principu je tady jasná. I to, že Bůh je vlastně také dvojice, jednak Bůh ten a jednak bohyně ta, ale celá ta internetová prezentace je psána takovým zvláštním jazykem se spoustou gramatických chyb a ne úplně úplně hezky konstruovaných věd a moc mě to zatím nedává smysl. Spíš se chci podívat, až bude přístupný nějaký obřad nebo nějaká prezentace naživo, tak doufám, že to pak lépe pochopím.
Takže nejde říct, jestli jde o nějakou křesťanskou spiritualitu nebo...
To se nezdá, že by to vycházelo takové nějaké názvuky, ale spíše polemické v té prezentaci bys asi našli, ale že by to byla nějaká derivace křesťanské tradice, to se nezdá.
No a ještě mě napadá, jak asi velký jsou tyto skupiny.
Tak proto, aby to společenství bylo registrováno, tak potřebuje 300 podpisů lidí, kteří se k tomu společenství hlásí,
ano.
A to teda nemohou být nějakcí facebookoví fanoušci, to musí být lidé, kteří dají k dispozici svou adresu a své číslo občanky nebo něco takového. Takže opravdu jaksi zainteresovaní lidé. Tak pokud si na to ta společenství troufají, na tu registraci, ten proces není nějak strašlivě složitý, ale přece jenom určitou námahu to dá, takže pokud si na to troufají, tak lze předpokládat, že nějakých těch 300 lidí by měli mít v záloze. U té společnosti Slované si myslím, že bych o tom asi ani nepochyboval, že s těmi fanoušky a sympatizanty, že by se ten počet 300, že by asi neměl být pro ně velkým problémem. O té Boží dvojici jsem nikdy neslyšel do té doby, dokud nepožádala o registraci a tam vůbec nemám tušení, zda to číslo reálně se přibližuje tomu počtu 300.
Hergot.
Hergot. Hergot.
Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
V Hergotu na Rádiu Wave nám dohráli Family, skladba Good News, Bad News a my si o dobrých a špatných zprávách z minulého roku povídáme s religionistou Zdeňkem Vojtíškem. V uplynulém roce vyvíjela aktivity také takzvaná Satanova komunita, kterou založil Jakub Sobek, kterého jsme kdysi dávno hostili v Hergotu, když opouštěl církev Ježíše Krista svatých posledních dnů, neboli mormony. Vy jste o pražském sabatu Satanovy komunity napsal v březnu článek pro náboženský infoservis. Jak vnímáte tuto komunitu, jak byste ji charakterizoval? Možná i v kontextu satanismu jako nějakého širokého proudu.
Ano, tím asi musím začít, protože základní charakteristikou satanismu je ohromná variabilita. To, co si myslíme nebo to, co víme o jedné skupině satanistů, vůbec nemusí platit a obvykle ani zdaleka neplatí o nějaké jiné skupině. Takže to, co teď řeknu, se v žádném případě nedá vztáhnout na nějakou jinou skupinu. Snad jediné, co všechny ty satanismy a satanisty spojuje, je nějaká forma protestu. Protestu proti jaksi primárně křesťanství, ale za tím protestem proti křesťanství se často schovává protest proti způsobu života této společnosti a proti hodnotám, které tato společnost reprezentuje a tak dále. No a to bychom samozřejmě našli i v té satanově komunitě, takový ten postoj i určité možná nadřazenosti lidí, kteří vědí, jak to je a jak by to mělo být a kteří jsou znepokojeni tou současnou společností, která je tak jakoby prolezlá tím křesťanstvím nebo tak to alespoň vidí. Tak to by asi bylo celkem běžné nebo pochopitelné. Méně časté je, řekl bych, takové napojení na osobu toho zakladatele, toho pana Jakuba Jála, nebo teda dříve Sobka. Když jsem tam byl přítomen, tak mi to přišlo trošku jako fanklub pana Jála. A to si nejsem jist, jestli je dobré do budoucna, jestli se té satanově komunitě podaří přežít, nebo jestli toto prostě nebude nakonec nějaká překážka pro ten další vývoj. To, co je specifické pro tuto komunitu a co mě popravě řečeno velmi překvapilo, je aktivismus, společenský aktivismus. Pan Jál všude možně mluví o tom, že je potřeba zlepšit svět a dokonce se mně zdá, že používá takové až skoro křesťanské metafory, že mají být světlem tomuto světu a přinášet světu světlo a tak dále. Asi opravdu jsem se nikdy nesetkal v žádné satanistické skupině s něčím takovým. Je mi to velmi sympatické. Pan Jál letos nebo loni udělal takový výlet do Afriky, o kterém bohatě informoval na sociálních sítích, tak zdálo by se to možná trošku naivní nebo trošku takové ještě zelené, ale v zásadě ta touha pomoci nebo nějak zlepšit tu společnost kolem, to myslím, že nemusíme být satanisté, abychom toto ocenili nebo abychom toto prostě viděli pozitivně. Ještě možná maličkost, když jsem seděl na tom setkání satanistů, tak mě napadlo, jak je to společenství ohromně postmoderní. Ty dvě polohy mezi vážností a vtipem. Když se dělal nějaký ritus, tak vlastně nebylo úplně jasné, jestli to ti lidé myslí vážně, anebo jestli se u toho jenom dobře baví. My starší jsme zvyklí, že prostě náboženství je vážná věc a že to máme myslet upřímně a tak. A tady najednou se setkáváte s lidmi, kteří něco dělají, dělají to velmi rádi, baví je to, ale vlastně nevíte, jestli v toho satana úplně věří, nebo jestli věří v to, že ten magický obřad opravdu přinese to, co slibuje přinést. A tak to je takový nový fenomén, nebo nový, já už se s tím setkávám asi 10 let, ale vždycky mě to znovu a znovu překvapí, jak se vlastně ta společnost posunula a jak se posunulo i to náboženství v tomto směru toho rozvolnění té hranice mezi tou vážností a tím vtipem.
Jak už jste říkal, tak vy jste byl na nějakém obřadu, jestli jsem to dobře pochopila. Kolik těch členů tam bylo? Můžete nám říct, jestli se lišili třeba věkově, jestli to byli starší nebo mladší lidé, nebo různého věku?
No, taková obvyklá představa o satanistech je ta, že to jsou mladí lidé, často že nejsou ani plnoletí, často nejsou ani dospělí, ale to trošku mate. Setkal jsem se satanisty, kteří jsou v letech, kteří jsou v důchodovém věku. Není jich asi mnoho, ale jsou. A pokud si dobře vybavuji ten sabat, tak tam byli i lidé starší. Byli tam lidé mladí, ale a těch byla jistě většina, nebo naprostá většina, ale byli tam i lidé starší. A ptala jste se, kolik jich tam bylo, tak já myslím, že na tom pražském sabatu bylo asi 30 nebo 40 lidí, ale jsou ještě i po Česku další takové skupiny poměrně aktivní, je třeba v Brně, snad i někde jinde. Takže
v Olomouci, že se
v Olomouci, ano. Takže celkově do tohoto společenství patří několik desítek lidí.
Satanismus se v úplně jiné podobě a v úplně jiné roli objevuje taky v konspirační teorii Kanon, která zaujala natolik, že o ní informovala velká média, jako například americký deník The New York Times nebo britský The Guardian. O co v ní jde?
Já bych asi ten celý fenomén zkusil nazývat jinak, i když je otázka, jak do češtiny se to nakonec vžije, ale tam jde o to, že je tady jakýsi zdroj, nebo údajně je nějaký zdroj, který má velmi blízko k tajným službám a k nejvyšším patrům americké politiky, a tento zdroj se označuje Q, tedy Q, a zároveň tento zdroj zůstává anonymní, takže taková asi nejběžnější způsob, jak vlastně tu iniciativu nazvat, je QAnon, jako tedy anonymní zdroj Q. A tento anonymní zdroj Q přináší tajné informace ze samého nitra té americké politiky, ale nakonec to i překračuje Spojené státy, přináší informace o obrovském spiknutí proti hlavně Donaldu Trumpovi, který je viděn jako obhájce tradičních hodnot a toho, co dělá Ameriku Amerikou. Vlastně má postavení nějakého mesiáše. A to spiknutí je hlavně spiknutí liberálů, demokratů, lidí, kteří jsou spokojeni s tím vývojem těch současných západních společností. A je to celá ohromná konspirační teorie, která skutečně hýbe Spojenými státy. Je dost, nebo zdá se být dost napojena na konzervativní evangelikalismus. Konzervativní evangelikálové dost podporovali a podporují Donalda Trumpa. Očekává se nějaká závěrečná bouře, tedy nějaká veliká bitva, nakonec i zatčení všech těch konspirátorů a příchod něčeho, jako je Boží království. Ta celá teorie má více poloh, asi jste si všimli, že tak trošku s těmi výrazy váhám, protože některá ta poloha je více náboženská, některá méně náboženská, takže ti evangelikálové to samozřejmě vidí jako boj Boha proti satanu a příchod Božího království a tak dále. Ti méně zbožní třeba by váhali s takovými vyjádřeními, ale to, co je v tom základu, je právě ta obrovská konspirace těch nepřátel lidstva, kteří se spikli, aby prosadili zákony prosazující homosexuální sexuální partnerství a potraty a prostě celou tu agendu, kolem které se točí americká politika.
Ale zároveň možná to vzniklo v Americe, ale dostalo se nějakým způsobem i do Evropy. Vím, že docela hodně se mluví o tom jako v Německu, že v Německu má velký vliv. Jak je to v Česku, nevíte?
Asi není důvod, aby se ta vlna těch konspiračních teorií vyhýbala Česku, a v Česku jich máme celou řadu, tak asi není důvod, proč by zrovna tato teorie QAnon tady nebyla. Takže asi ano, ale toto nevím. Pokud bych mohl osobně říct, tak za ten rok 2020 jsem nějak pochopil, že s těmi konspiračními teoriemi je to opravdu vážné, že ten konspiracismus je fenomén, který stojí za to studovat a skutečně brát vážně, že to je fenomén, který vstupuje do politiky a který může dokonce rozhodnout třeba i nějaké důležité volby. A že to je vlastně fenomén hluboce náboženský, že i tam, kde není třeba přímo propojen s náboženstvím, tak vlastně těm lidem, kteří by se třeba jinak nazvali jako ateisté, tak vlastně hraje takovou roli náboženství. Oni se identifikují s těmi silami dobra a bojují proti těm silám zla a mají své hrdiny a mají svůj mravní kodex a tak dále, že to je takové, někdy říkáme, implicitní náboženství nebo takové jakoby náhražkové náboženství. Náhražka není moc hezké slovo, ale něco takového. Když jsme s kolegy před skoro 3 lety připravovali časopis Dingir s tématem konspiracismu, konspiračních teorií, tak jsme nad tím tématem dost váhali, zda to vůbec jako patří do religionistiky a jak to vůbec religionisticky uchopit. A myslím, že to bylo číslo 2 z roku 18, to znamená ani ne 3 roky. A dneska bychom neváhali ani vteřinu. To se prostě za ty poslední léta a zvláště ve spojení s tou koronakrizí se ukázalo, jak obrovský je to fenomén. Když bych byl mladší a měl více energie, tak požádám o nějaký obrovský grant na výzkum konspiračních teorií, ale už nějak na to moc nemám, takže to nechávám mladším kolegům.
Možná inspirace pro posluchače a posluchačky.
Hergot.
Hergot. Hergot.
Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave nám v podání The Kingston Trio dohrála krásná a jímavá skladba It Was a Very Good Year, což nevíme úplně, jestli se dá říct o roku 2020. Každopádně si ho tady trošku bilancujeme s religionistou Zdeňkem Vojtíškem. V minulém roce jsme se s vámi v lednu bavili také o i mimo jiné v Česku působícím kontroverzním jihokorejském společenství Shincheonji. To se následně dostalo do hledáčku médií kvůli údajně významné roli, kterou mělo sehrát při šíření koronaviru. Sledoval jste osud tohoto společenství?
Ano, ono ho moc nešlo nesledovat, je to opravdu takový docela závažný jev na té scéně těch nových náboženství a nových náboženských hnutí. Má to, řekl bych, takové dvě roviny. To společenství Shincheonji vychází z konzervativního evangelikalismu, který je velice podezíravý vůči té koronakrizi, který často to všecko vidí jako nějaký komplot, konspiraci a tak dále. A ta církev Shincheonji se také tak chovala, prostě zjevně ten koronavirus podcenila. A tak se stala fenoménem takzvaná pacientka číslo 31, která v jednom jihokorejském sboru v Tegu nakazila, nebo která vlastně udělala takové epicentrum té nákazy v tomto sboru, ale ta nákaza se roznesla po celé Jižní Koreji. A v době té první vlny té koronakrize tak bylo asi 5200 nakažených od této pacientky číslo 31, což byla asi třetina všech nakažených v Jižní Koreji. Takže samozřejmě se proti Shincheonji zvedla ohromná vlna odporu, na které se svezlo i to, že je to neortodoxní náboženství, že to je takzvaná sekta a tak dále, takže si na té kritice tohoto společenství různí lidé docela smlsli. Pak se ukázalo, že Shincheonji v tom není zdaleka samo, že i v Koreji jsou další skupiny, které jsou velmi váhavé k těm epidemiologickým opatřením a že jsou taková společenství i všude ve světě, že to zdaleka nemusí být jenom konzervativní křesťané, že prostě náboženští lidé konzervativní jsou nedůvěřiví vůči těm opatřením a podobně. Ale zase vyvstal jaksi jiný problém, který teda byl už tehdy, ale vlastně s takovým zpožděním vyvstal, že vlastně ta církev v Šinčonži velmi špatně spolupracovala s úřady při trasování těch možných nakažení. A to je zase něco, co je pro toto společenství velmi typické, o tom jsme jistě loni hovořili, že totiž je strašlivě tajuplné, tajemné, nezděluje místa svých pobožností, nezděluje počty lidí, vlastně je to všecko velice, velice tajemné, obestřené tajemstvím. A kvůli tomu byl dokonce zakladatel a vůdce tohoto náboženství Manhý Lí na přelomu července a srpna vzat do vazby a doposud v té vazbě sedí a doposud je vyšetřován. Takže to je druhá věc, která tak jaksi přesahuje to, co bohužel je vlastně jako docela běžné, že prostě různé náboženské společnosti ta protivirová opatření podceňují.
A Šinchonji působí taky v České republice. Sledujete i to, jak oni reagovali třeba na opatření?
No, moc to sledovat nemůžu, protože ta tajemnost se samozřejmě týká i mě a nemám příliš mnoho možností, jak něco zjistit, takže obvykle nějakou oklikou se ke mně něco dostane, na co nemůžu dát úplně třeba ruku do ohně, ale celkem zdá se jasné, že Šinčonži ty svoje aktivity také přesunula na internet a že diskuzní skupiny a takové jaksi misijní aktivity na internetu jsou velice, velice živé a že se jim i v době toho uzavření nebo těch opatření protiepidemiologických, že se jim daří získávat další lidi a že je ta koronakrize nijak nezastavila v tom jejich misijním úsilí.
Mluvili jsme o konspiračních teoriích, byste říkal, a vlastně mě to nepřekvapilo, že hodně se projevily právě v souvislosti s koronavirem a právě také jako různá vysvětlení koronaviru. Mohl byste uvést nějaké zajímavé příklady, co vás třeba překvapilo, jako konspirační teorie související právě s původem koronaviru nebo jeho šířením?
Tak teď si připadám jako velký skeptik, protože v podstatě mě asi nepřekvapilo zase tak moc nic, nebo úplně si nic nevybavuju. To, že třeba Svědkové Jehovovi nebo další konzervativní evangelikálové vidí koronakrizi jako znamení posledních dnů a přicházející apokalypsy, to asi fakt není překvapivé. Není také asi překvapivé, že různí konzervativci vidí koronavirus jako trest boží, obvykle za právě vztah k homosexuálům a za vztah západní společnosti k jiným vztahům, než jsou vztahy mezi mužem a ženou. A takový konzervativci se najdou všude, to nejsou jenom američtí evangelikálové, ale i polští katolíci, i někteří imámové, i někteří rabíni to všecko vidí jako trest boží za to, že se společnost odchýlila od nějakých božích norem a ty boží normy právě vidí jako normy té konzervativní sexuální etiky. Trochu možná mě překvapilo, ale ani to vlastně, když to vezme člověk kolem a kolem, není překvapivé, že různí šamani nebo právě novopohané to vidí jako trest matky země, která už nemůže dále snášet to, jak se k té zemi chováme, tak se vlastně chce očistit. No ale pak je tady také spousta lidí, která to vidí jako příležitost k nějakému vlastnímu duchovnímu růstu, tak to jsou asi všechny možné mainstreamové náboženské organizace, ale také třeba příslušníci hnutí Nového věku, nebo to, co dneska po tom hnutí Nového věku zbylo. Ti zase jsem několikrát četl, že koronakrize je vlastně šance k transformaci lidstva a transformaci planety Země konečně do té páté dimenze, když to nevyšlo v tom roce 2012, jak to silně očekávali, tak vlastně ta transformace by mohla nastat v souvislosti s touto krizí. Tak těch vysvětlení je velmi mnoho, od takových těch, řekněme, umí umírněných, spíše budujících nějak ten lidský spirituální život až k těm, které jsou takové zlobné a které vyjadřují, že ti lidé jsou prostě naštvaní na to, jakým směrem ten současný svět se vyvíjí.
My jsme minule připravili takový bilanční díl, kde na naše takové anketní otázky odpovídali lidi jako teolog Tomáš Halík nebo novinářka a moderátorka paní Drtinová nebo publicista František Kalenda, nebo ještě mě napadá Adam Borzič, doufám, že jsem na někoho nezapomněla, asi zapomněla, že Honzi?
Ještě Darina Elster a Zuzana Schreiberová,
přesně
abychom
tak
to měli všechno.
My jsme ty otázky chtěli položit i vám, jestli nám můžete odpovědět. Myslím, že to bude zajímavé.
Zkusím to.
První otázka, zajímalo by nás taková nejhorší zpráva nebo událost nebo osobní zážitek, který nějak souvisí se spiritualitou nebo náboženstvím a zároveň se to stalo loni.
To není jednoduchá otázka. Asi nejvíc mě nějak loni štvali ti američtí konzervativní evangelikálové. Nemohu si pomoct, já sám jsem evangelikál, jsem hrdý evangelikál a tito moji evangelikální američtí bratři mě prostě lezou krkem tou podporou Donalda Trumpa a vlastně i podporou všech možných nedemokratických procesů a tak dále. Jsem na ně fakt docela naštvaný. Tak jestli to splňuje je to kritérium té anketní otázky, tak asi takto bych to řekl.
Dokonce si myslím, že ani to v té anketě nezaznívá poprvé.
Ano.
Každopádně další otázka je nejlepší zpráva, událost nebo osobní zážitek související se spiritualitou a náboženstvím.
Také samozřejmě váhám, ale možná z těch posledních měsíců setkal jsem se s několika lidmi v takovém osobním rozhovoru nebo za takových osobních podmínek, kdy jsme si navzájem nějak odhalili, jak tomu světu rozumíme, jak věříme nebo čemu věříme, čemu nevěříme a tak dále. A prožil jsem s těmito lidmi takovou jako zvláštní osobní blízkost. A jsou to lidé, kteří jsou úplně z jiné části toho náboženského spektra a asi o tom předmětu té víry nemůžeme shodnout, ale co mě tak jako mile překvapilo, že se vlastně shodneme nebo že si můžeme být blízko jako lidé. Mám na mysli třeba člověka, kterého mám opravdu rád, misionáře hnutí nového věku, režiséra Igora Chauna, který je úplně jiný než já a fakt si myslím, že nejsem ani o krok blíž k Igorovi, ani Igor k mé víře, ale přesto jsme prožili, že si prostě ve spoustě věcech rozumíme, nebo třeba pozoruhodný novinář Jiří X. Doležel, který se vlastně hlásí k zenu, k zenovému buddhismu, zase je úplně jiný než já a nějak jsem ho velmi ocenil v jeho spirituálním hledání a vůbec v jeho životní situaci, nebo člověk, který výborně dělá mindfulness a zase je úplně jinde než já jako buddhista nebo jako někdo, kdo má k buddhismu velmi blízko, Honza Burian, a zase jsme si nějak zvláštně hluboce porozuměli, aniž bychom se museli shodnout na těch věroučných otázkách. Tím nechci ty věroučné otázky nějak bagatelizovat, to určitě ne, ale spíš dát, nebo vždycky znovu mě milé překvapí, jak si můžeme být jako lidé blízko, aniž bychom spolu souhlasili dokonce i v těch nejzávažnějších věcech.
Poslední naše anketní otázka je, co vás v minulém neklidném roce drželo nad vodou, co pozitivně cítilo vaši spiritualitu.
Co cítilo mou spiritualitu? No, asi bych neřekl nějakou knihu nebo něco takového, možná spíš jsem si nedávno uvědomil, že jsem ten loňský rok prožil vlastně podobně, jako jsem prožil některé své dlouhodobé pobyty v cizině. Já si vlastně už mnoho desetiletí myslím, že pro člověka je hrozně důležitá vděčnost. A když jsem někde v cizině a jsem vytržen z toho svého prostředí, tak si najednou uvědomím, za kolik věcí můžu a mám být vděčný a kolik věcí je vlastně naprosto nesamozřejmých a věcí, které prostě by vůbec tak být nemusely. A něco podobného jsem prožil v tom roce 2020, zase byl jsem doma, ale uvědomil jsem si, kolik toho je nesamozřejmého, vlastně takové ty stereotypy, ty jistoty toho všedního dne byly nějak otřeseny a někde z hlouby se objevila ta vděčnost a to je prostě něco, co mě hrozně moc nese.
Moc děkujeme, že jste takhle přispěl trošku dodatečně do té naší ankety a ještě na úplný závěr bych se vás zeptal, jestli to teda není příliš hloupá otázka, jestli si troufáte odhadovat, co zajímavého třeba přinese ten rok 2021 v oblasti spirituality a náboženství.
Já dlouhá léta studuju takzvaný milenialismus, očekávání konce světa. A
na to jsem se chtěla zeptat, jestli i letos skončí svět.
A velkou částí toho studia je studium toho, jak se ti milenialisté vždycky netrefí a vždycky se zmýlí. A tady my religionisté jsme velmi podobni objektům svého zkoumání, protože každá religionistická předpověď je předem určena k tomu, že určitě bude špatná, že se určitě netrefí. Takže já asi bych si nic neodvažoval, možná jedině bych se vrátil k té myšlence toho konspiracismu, a to bych také moc rád v tom roce 2021 nějak více dělal. Myslím si, že čím dál tím důležitější bude ten konspiracismus a jeho napojení na tu náboženskou scénu.
My vám moc děkujeme, že jste opět přijal naše pozvání. Rádi jsme se s vámi povídali a přejeme vám všechno dobré do vašeho života i do vaší práce.
A budeme děkuju. Se těšit zase třeba ještě letos.
Všechno dobré. Naschledanou.
Díky moc, naschledanou.
Hergot. Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
To byl Zdeněk Vojtíšek v Hergotu na rádiu Wave a my už se s vámi skoro loučíme, ale opravdu jenom skoro, protože se s vámi ještě musíme podělit o zprávy za uplynulý týden.
Napětí mezi hinduistickou většinou a indickými muslimy nadále roste. O Indii jsme loni už mluvili a připravu i pro letošní rok speciální indický díl, takže se máte na co těšit. Ale zpět k mé zprávě. Indický stát Assam, který leží na severovýchodní části Indie, uzavře všechny muslimské náboženské školy, které působí na jeho území, píše ČT24. Tamní parlament totiž schválil zákon, který tento krok umožňuje, informovala agentura Reuters. Podle vládních politiků z Indické lidové strany, je to zkrátka BJP, vyučování v náboženských školách nedosahuje požadované kvality a je málo zaměřené na praxi. A opozice mluví o útoku na muslimy.
No, tak to nepůsobí úplně příjemně. Já mám zprávu z Vatikánu. Papež František se nechal slyšet, že se mu nelíbí, když lidé kvůli karanténám a lockdownům opouštějí své země, aby si mohli užívat někde jinde, kde třeba tak přísná opatření neplatí. Tito lidé podle něj myslí jen na sebe a svoji zábavu a je jim lhostejné, jak psychicky, ekonomicky nebo přímo zdravotně strádají lidé v jejich blízkém okolí. Abych ale ocitoval z toho papežova videa takový pozitivnější výrok. Nevíme, co přinese rok 2021, ale to nejmenší, co můžeme udělat, je snažit se o sebe navzájem trochu víc starat. Což si myslím, že takové hezké poselství do toho přicházejícího roku, které si myslím, že je univerzálně platné. Mějte se krásně, loučíme se s vámi a ještě na úplný závěr si pustíme písničku. Bude to kapela Il était une fois, skladba s názvem C'était l'année dernière. To byl minulý rok. Mějte se krásně. Ahoj.
Ahoj.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.